Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
ЄС висловив жаль, що Україна вирішила не підписувати угоди про асоціацію у Вільнюсі. Тим часом Молдова і Грузія вже парафували свої угоди про асоціацію.
Я шкодую за цим рішенням. Це була унікальна можливість розвернути сумну тенденцію зниження прямих іноземних інвестицій в Україну.
Щонайменше мільйон людей хочуть об'єднати в живому євроінтеграційному ланцюзі завдовжки 625 кілометрів між Майданом і кордоном з ЄС.
Нам потрібні люди з досвідом, які можуть взяти на себе відповідальність, організувати це, вивести людей.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Спершу новини, з ними Олена Римовська. Прошу, Олено.
Доброго вечора. Українська опозиція просить керівництво Євросоюзу продовжити роботу в Україні місії Пета Кокса і Олександра Квасневського. Про це під час візиту у Вільнюс повідомив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Ми вважаємо, що вони зробили все для того, щоб угода була підписана і була звільнена Юлія Тимошенко. Вони проводили перемовини як достойні європейські лідери, але вони просто не знали, з ким вони проводять перемовини. Фактично, вони є найкращими експертами в проведенні перемовин між Україною і Європейським Союзом по питанням, які потребують вирішення для підписання угоди, в тому числі по питанню звільнення Юлії Тимошенко.
Раніше сьогодні спецпосланець Європарламенту Пет Кокс зазначив, що їхня з Квасневським місія може бути продовжена, але наразі він не знає, у якій формі. Спочатку, наголосив Кокс, він разом із колегою має відзвітувати про підсумки роботи в Україні. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більц заявив, що програма Євросоюзу «Східне партнерство», участь у якій бере Україна, не є, як він сказав, базаром, де можна торгуватися за мільярди. За словами Більца, такою програма ЄС ніколи не була і не буде. Шведський міністр наголосив, що мета «Східного партнерства» – допомогти у демократизації і модернізації тим країнам, які в цьому зацікавлені. Карл Більц зазначив, що угода про асоціацію між Києвом і Брюсселем надала б можливість модернізувати економіку України. Євромайдан у Дніпропетровську перенесли через ярмарок. Водночас, попри те, що Дніпропетровський майдан зайняли ядки з товарами, понад 300 прихильників євроінтеграції прийшли сьогодні у центр міста з прапорами України і Євросоюзу. Мітингувальники вимагають від президента Віктора Януковича підписати на саміті у Вільнюсі угоду про асоціацію з ЄС. Учасники акції розповіли журналістам, що Дніпропетровський суд ухвалив рішення, згідно з яким проведення мітингів наразі заборонено майже на всіх вулицях міста. Молдова і Грузія завершили технічний процес парафування, тобто попереднього підписання угод про асоціацію з Євросоюзом. Церемонія парафування відбулася сьогодні на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Наразі невідомо, коли точно Грузія чи Молдова підпишуть із Брюсселем остаточні домовленості. Обидві країни наголошують, що готові якнайшвидше виконати всі необхідні для підписання умови. Напередодні стало відомо, що Єврокомісія рекомендувала ЄС і Європарламенту скасувати візовий режим із Молдовою. Більше про це далі у програмі. У США сьогодні святкують День подяки. Цю дату започаткували у пам'ять про напівлегендарні події початку 20-х років 17-го століття. Тоді одна з груп переселенців із Британії, що прибула до Нового світу, за переказами вижила завдяки допомозі індіанців. Відтоді у День подяки прийнято дякувати Богові та своїм рідним і друзям за добробут і підтримку. Напередодні президент США Барак Обама взяв участь у традиційній церемонії помилування індика. На рівні з картоплею і кукурудзою індик є традиційною стравою при святкуванні Дня подяки фактично найбільшого народного свята у США.
Дякую Олені Римовській, яка була з випуском новин. І вам дякую за те, що ви слухали його. А більше новин на сайті Радіо Свобода. Олено,
дякую вам.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Європейський Союз висловив жаль, що Україна вирішила не підписувати угоди про асоціацію на саміті учасників ініціативи ЄС «Східне партнерство», який починається у столиці Литви, в Вільнюсі, власне, в ці через одну годину, можна точно сказати. Тим часом Молдова і Грузія перед початком саміту парафували свої угоди про асоціацію з Євросоюзом. Щойно ви почули деякі деталі із випуску новин, а подробиці ми дізнаємося від Сергія Драчука.
У Європейському Союзі жалкують через рішення України відкласти підписання угоди про асоціацію, заявив сьогодні комісар ЄС із розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле. Виступаючи у Вільнюсі перед початком саміту Східного партнерства на конференції з громадянського суспільства, він заявив:
Я
шкодую за цим рішенням. Це була унікальна можливість розвернути сумну тенденцію зниження прямих іноземних інвестицій в Україну і надати поштовх переговорам із МВФ про домовленість про нову позику. Багато можливостей для модернізації інвестицій, які принесла б угода про асоціацію, тепер будуть відкладені. Але, наголосив він, Брюссель готовий відновити підготовку до підписання угоди про асоціацію, як тільки Київ буде готовий відновити свій шлях до політичної асоціації економічної інтеграції з Європейським Союзом. Україна й обставини її відмови підписувати угоду перебувають сьогодні у Вільнюсі в осередді уваги. Міністр закордонних справ Литви, яка нині головує в ЄС і приймає саміт, Лінас Лінкявічус, висловив великий сумнів, що президент України може все ж останньої миті змінити думку і погодитися на підписання угоди. Це стає все менш і менш можливе. Я думаю, хоч і не можу сказати на 100%, що цього не станеться. Надто вже суперечливі сигнали з Києва, відверто кажучи. І ще один чільний європейський представник, депутат і колишній голова Європарламенту, член його спостережної місії в Україні Пат Кокс, говорив про те, що тиск Москви на Київ, який змусив його до такого кроку, викликає питання щодо того, наскільки Росія поважає суверенітет держав-сусідів.
I wonder sometimes when I see the extent of the targeted interference of recent...
Коли я бачу рівень цілеспрямованого втручання Росії останніми місяцями, особливо її тиску на підприємства Півдня і Сходу України, я іноді дивуюся, до якої міри йдеться про повагу не лише до незалежності, а й до суверенітету. Було б дуже жаль, якби вільні держави виявилися незалежними, але невільними з погляду здійснення свого суверенітету. Ця обставина неприйнятна в сучасній Європі.
This is not an acceptable condition in contemporary Europe.
Тим часом представники Молдови і Грузії парафували перед початком саміту разом із представниками ЄС свої угоди про асоціацію. Посадовці поставили підписи на кожній із майже тисячі сторінок цих документів, засвідчивши, що їхній текст тепер остаточний і незмінний. У кожній із угод залишили сьогодні по одній сторінці без підписів. Їх урочисто поставлять уже завтра під час саміту. Крім того, як очікують завтра ж, головного дня саміту, Азербайджан має підписати з ЄС угоду про спрощення оформлення віз. На закінчення саміту представники країн-членів ЄС, а також 6 країн-партнерів – Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови й України – мають підписати завтра спільну підсумкову декларацію. В останній версії проєкту її тексту так і залишилося стояти в дужках «Буде чи не буде». Речення про те, що була підписана угода про асоціацію між ЄС і Україною, включно з зоною поглибленої і всеохопної вільної торгівлі. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Репортажі з Київського майдану та спроби аналізу кроків президента України Януковича зараз домінують у повідомленнях міжнародних ЗМІ про Україну. Оглядав пресу Богдан Цюпин, увагу якого, зокрема, привабила розлога розповідь про нелегальні вугільні копальні на Донбасі. Але спочатку про те, на що можна натрапити на сторінках з міжнародними новинами та аналізом подій.
Американська International New York Times порівнює теперішні антиурядові протести в Україні з помаранчевою революцією. Кореспонденти зауважують, що зараз українці дивляться на ситуацію дуже прагматично. Цитата. На відміну від 2004 року, вони кажуть, що повністю зосереджені на питаннях підвищення рівня життя. Вони хочуть, щоб Україна стала на шлях набуття членства в ЄС, аби вони могли користуватися тими перевагами, якими користуються у сусідній Польщі, а також у колишніх радянських республіках Балтії. Кінець цитати. І знову в International New York Times, але вже у розділі «Міжнародна думка» можна прочитати статтю Романа Волчука, британського науковця з українським корінням, який пише: Пан Янукович не може звинувачувати нікого, окрім себе, за цей безлад. Він виявився повністю неспроможним окреслити своє бачення майбутнього країни. Пише він, приєднання до ЄС означало б політичні реформи. Українські компанії були б змушені витримувати жорстку конкуренцію, а також витримувати тиск Росії, зокрема у вигляді вищих цін на імпортований газ. Але це допомогло би Україні у перспективі, пришвидшивши процес демократизації, покращивши інвестиційний клімат і зміцнивши економічну конкурентну спроможність. Читаємо в International New York Times. Інтернетне видання Huffington Post пропонує більш геополітичний кут аналізу ситуації з Україною. Колишній радник Джозефа Байдена, американський політолог Майкл Халсел, вказує на деструктивну роль Росії. Він каже, ніхто в ЄС та США не хоче відновлювати лінії поділу Європи. Двері для справжньої співпраці з Росією повинні бути відкриті. Але після українського провалу робити вигляд, що нічого не сталося, означало би лише заохочувати Путіна до залякування інших, пише автор. Bloomberg Businessweek друкує велику статтю про стан справ на Донбасі, зосереджуючись на так званих копанках – нелегальних вугільних копальнях. Копанки з'явилися на початку 90-х, читаємо в статті, коли сім'ї намагалися роздобути трохи вугілля на зиму, але вони перетворилися на великий і організований бізнес. Більшою частиною неліцензованих компаній володіють злочинні мережі, які винаймають шахтарів і дають хабарі місцевій міліції, щоб вона мовчала. Оскільки вони не платять податків, соціальних внесків, не страхують здоров'я та не витрачають грошей на засоби безпеки, вугілля з копанок може бути у 4 рази дешевше, ніж те, яке видобувають на неефективних державних шахтах. Читаємо у статті, де стверджується, що Донбас платить велику ціну за копанки у вигляді нищення довкілля та загибелі шахтарів у результаті нещасних випадків. І ще одна цитата. Хоча вони нелегальні, копанки дуже помітні. Вантажівки з вугіллям їздять сільськими дорогами, а деякі розкопані місцевості нагадують поверхню місяця. Однією з причин, чому міліція рідко кого заарештовує, полягає у тому, що до такого бізнесу причетні чільні політики і посадовці, переповідає слова місцевого активіста Бізнесвік. Видання підкреслює, що на його запити Українське міністерство вугільної промисловості відповіді давати не побажало.
Це був огляд преси від Богдана Цюпина. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію.
Свобода сьогодні.
Єдине можливе. Орет тут мені на ухо. Що я должен мовчати, що ли?
Щоб до 29 числа він не знищив нашу мрію.
У нас ніхто не вкраде мрію про європейську Україну.
Далеко не всі цілі можна достигати любими средствами.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Саміт Східного партнерства мав бути дороговказом для України, мав демонструвати готовність держави до європейської інтеграції, до особливої моделі суспільства з ЄС, яка стала би найбільшим зовнішньополітичним досягненням за всі роки української незалежності. Яким же буде подальший розвиток ситуації? Чи є шанси повернутися до європейської інтеграції? На ці та інші запитання мого колеги Віталія Портникова в ефірі Радіо Свобода відповідали заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско.
Яким би чином сьогодні не закінчилася ситуація в Вільнюсі, питання для України все одно вирішено. Відповідь на це питання он через 200 метрів на Майдані. Коли виходять сотні тисяч людей, не тільки в Києві, але й по всій Україні, і чітко і ясно говорять, що наш вибір такий, будь-яка влада, якщо вона адекватна, вона повинна до цього дослухатися. Якщо вона неадекватна, вона просто піде, і на тому питання буде завершено. Шкода тільки часу, який ми втрачаємо для того, щоб зробити нарешті оцей нормальний цивілізований крок до свого майбутнього?
Сьогодні ми маємо глибоку кризу нашої зовнішньої політики, яка викликана відомим рішенням. І головна проблема в цьому те, що ми суттєвим чином втрачаємо довіру наших західних партнерів, бо черговий раз довели свою передбачуваність і послідовність. Але з точки зору перспектив нашої держави, Майдан і спонтанні, неорганізовані політичними силами виступу населення за європейську інтеграцію чітко доводять, що це не примха маленької купки політиків на печерських пагорбах чи якась маячня-баячня інтелектуалів, це бажання населення, бажання людей жити по-європейськи, жити в Європі.
Ей, будь ласка, ви жили в Радянському Союзі?
Як?
Ну, як же?
Ми всі пам'ятаємо. І пам'ятаєте, що у нас там також були бажання, було чимало, і вони аж ніяк не зводилися до необхідності жити під мудрим керівництвом Леоніда Ілліча Брежнєва. Але оскільки силовий апарат, бюрократичний апарат, репресивний апарат був контрольований певною політичною силою, вона просто тоді не називалася Партією регіонів, ми продовжували цими мріями жити, аж поки ця держава не зникла з політичної карти.
І ці мрії почали втілюватися.
Але ж ми зараз не можемо допустити, щоб наші мрії почали втілюватися в життя шляхом зникнення держави.
Ніхто не бажає зникнення України. Зникнення Радянського Союзу бажало багато людей.
Після Майдану 24 числа, піднімаючись по Михайлівській, підійшов на площу. Вже нікого нема на цій сцені, стоять міліціонери. Я підходжу, кажу: "Слухайте, скажіть мені, скільки тут було людей?" Та він каже: "Ну, яка різниця, їх все одно ж привезли. Ну, це ж не серйозно." Я подякував і пішов далі. Розумієте, це дуже символічні речі. Вони все прекрасно бачать, вони все прекрасно розуміють. А коли дівчата починаються з ними цілуватися, це взагалі, знаєте, найкраща зброя проти будь-яких силових сценаріїв. Я думаю, що це вже не вихід. Це не Москва, це не Болотна площа. Це зовсім інші речі, про які ми повинні просто розуміти і знати. Не буде тут крові, не буде тут танків. Я дуже-дуже вірю в те, що таки дослухається влада до того, що буде сьогодні попереджувальний страйк. А якщо не слухається, буде загальноукраїнський, взагалі, мабуть, не тільки студентський страйк, а це вже серйозні речі.
Ширшу розмову Віталія Портнікова з Володимиром Огриськом та Олександром Литвиненком у відеозаписі дивіться на сайті Радіо Свобода і також читайте подробиці. Щонайменше мільйон людей хочуть об'єднати в живому євроінтеграційному ланцюзі завдовжки 625 кілометрів між Майданом і кордоном з Євросоюзом. Ідея створення виникла спонтанно, але стрімко поширилася в соціальних мережах. Наразі організатори акції, серед яких переважно студенти, активно працюють над втіленням ідеї і сподіваються, що її підтримують небайдужі та допоможуть. Тим часом колишній президент Леонід Кравчук вважає, що порівнювати її, цю ідею, з живим ланцюгом 1990 року не варто. Докладніше, Софія Середа.
Від Майдану Незалежності у Києві до польського кордону у Перемишлі хочуть об'єднатися українці у живому ланцюзі, адже Європа має знати, що Україна теж ЄС. Ініціатор акції Богдан Проців каже, що така ідея з'явилась у нього несподівано, перед сном після повернення з київського Євромайдану.
Просто в голову стукнула ідея, а чому б не об'єднати людей, не дати можливість тим, які не можуть попасти на Майдан, в віддаленості чи відсутності часу вийти на зовсім на короткий час, стати по маршруті запропонованого живого ланцюга і показати єдність, дух, бажання і напрямок нашої країни. Те, що хоче народ і які цінності він вибирає.
Хлопець каже, що був приємно вражений, коли на цю його пропозицію, оприлюднену у соціальних мережах, відгукнулось дуже багато охочих, які не лише зголосились на участь у акції, але й запропонували свою допомогу. Між тим, наразі цього все одно поки що недостатньо, адже акція надмасштабна, а терміни надкороткі, на чому наголошує один із головних співорганізаторів ланцюга Олександр Пахальчук. За його словами, чи не найбільшою є потреба у людях, які б зголосились керувати організацією акції у головних точках її маршруту – Києві, Житомирі, Дубно та Львові.
Нам потрібні люди з досвідом, які можуть взяти на себе відповідальність, організувати це, вивести людей, навіть знайти транспорт тим людям, яким треба добратися подалі. Допомога до того, що якщо люди ці всі будуть стояти зараз холодно, якусь каву, чай, щоб можна було розносити. Інформаційна допомога – це дуже важливо. Більше на ті міста і села, які знаходяться між цими великими містами. Більшість людей, вони все ж таки не в інтернеті, але вони б з радістю допомогли і вийшли.
Тим часом президент України 91-94 років Леонід Кравчук зауважує, що порівнювати нинішню акцію із живим ланцюгом 1990 року не варто. Найпершим По-перше, через те, що на відміну від тодішньої, вона ставить більш чітку і конкретну ціль. І хоч реального впливу на перебіг подій від живого ланцюга 2013 року Кравчук не очікує, все ж таку молодіжну ініціативу усіляко вітає.
В рамках закону і Конституції все можна робити. Головне – не заважати транспортному рухові, тому що не треба робити будь-які заходи, які зашкоджують іншим людям жити і працювати.
Наразі знайти більш детальну інформацію про живий ланцюг 29 листопада, а також запропонувати свою допомогу у його організації, усі охочі можуть через групу «Євроланцюг» у соціальних мережах Facebook та ВКонтакті. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте перші підсумки дня. Їх з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Ми дізнаємося, чи у фірми «Рошен» змінилися стандарти виготовлення продукції, чи ж в Росії змінилися стандарти оцінки українських товарів. Про це ми почуємо від перехожих.
Політичні ігрища зі сторони Кремля.
Виставка про Голодомор в Україні відкрилася у Празі.
Ми зробили цей захід не лише для того, щоб віддати шану пам'яті жертвам тих страшних подій, а ще для того, щоб зберегти цю пам'ять.
А про те, чого хочуть учасники Євромайданів в різних країнах світу, слухайте про це сьогодні у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Кондитерська корпорація «Рошен» може відновити експорт своєї української продукції до Росії до 1 грудня цього року. Про це повідомив голова Держспоживінспекції України Сергій Орєхов за підсумками проведених днями в Москві переговорів із Росспоживнаглядом. Чи ж у фірми «Рошен» змінилися стандарти виготовлення її продукції, яких вимагає Росія? Чи ж в Росії змінилися стандарти оцінки українських товарів? Про це ми запитали перехожих. І ось що почули у відповідь.
Ні те не змінилося, це все політика. Була зацепка. Припинити поставку, щоб люди не повірили, що Європа для нас лучше, ніж Росія.
Політичний тиск на нашу владу, щоб знайти в Європу. Нічого не змінилося. Ніхто ж не доказав, що були шкідливі там.
Таким чином Росія намагалася вчинити певний тиск на Порошенка, на його компанію, пов'язаний з подіями останніх днів. Ну, відповідно, мабуть, якісь домовленості були досягнуті.
Економіка полягає в тому, щоб витіснити Порошен з свого ринку. Все ж таки це кошти і для України йдуть від постачання або в продукції Рошену Росію. Це немалі гроші.
Від якості залежить, але я вважаю, що українське лучше, ніж російське. І Росія спекулює, на мою думку, своїми повноваженнями проти України.
Президент не вступає в Європейський Союз. І вони роблять все, щоб ми туди не вступали. Тобто це було як такі, як міра заохочення, скажімо так. От дивіться, якщо ви там не вступаєте в ЄС, наприклад, ми вам дозволимо там возити Рошен і інші засоби.
Якщо підпишете угоду, значить ми будемо, так сказати, тиснути на вас. Політичні ігрища зі сторони Кремля.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва сьогодні. А в Празі відкрилася виставка, присвячена 80-літтю Голодомору в Україні. Організатором є посольство України в Чеській Республіці у співпраці з першою празькою слов'янською гімназією. На виставці у невеликій залі представлені плакати, які розповідають про одну з найстрашніших сторінок в українській історії. Більше про виставку Оксана Пеленська.
Виставка відкрилась у приміщенні першої слов'янської гімназії в Празі. На представлених в експозиції плакатах показані копії документів і світлин, які на документальній основі засвідчують факт Голодомору, геноциду в Україні. Відкриваючи виставку, радник посольства Віктор Мацько, зокрема, зазначив, що метою виставки є розповісти про Голодомор якомога ширшим колам чехів і українців, які тут живуть і працюють. Віктор Мацько.
Сталінський режим навмисно знищив українських людей заради своїх тимчасових інтересів, заради інтересів однієї партії. Ми зробили цей захід не лише для того, щоб віддати шану пам'яті жертвам тих страшних подій, а ще для того, щоб зберегти цю пам'ять. І ми впевнені в тому, що те, що трапилося в Україні, не повинно залишитись в Україні, і міжнародна спільнота має знати про те, що відбулося.
Архівні матеріали і документи на плакатах розповідають про геноцид української нації, про смерть у страшних муках мільйонів українців. Про те, як готувалась виставка, розповіла Радіо Свобода Тетяна Перглер, директор першої слов'янської гімназії в Празі.
Ідея співпраці з посольством лежить в основі існування нашої гімназії. У нас навчаються також представники з України, а загалом навчання відбувається чеською мовою. Слов'янські мови ми вибираємо самі. Це болгарська, російська, українська мови, які вивчаються як іноземні. Та все ж наша гімназія має гуманітарне спрямування. Тому ми не можемо собі дозволити обійти стороною такі дати, такі події, яким присвячена і ця виставка. Адже це прямо пов'язано з тим, чому ми навчаємо студентів у стінах нашої гімназії. Голодомор – це частина світової історії, а не тільки України, держави, яка відіграє значну роль і в нинішній політичній ситуації.
Виставку плакатів про Голодомор в Україні вдалося організувати і відкрити в Празі завдяки підтримці Міністерства закордонних справ України, розповіла працівник посольства Юлія Клочко.
Ми би дуже хотіли, щоб молоде покоління пам'ятало про страшну трагедію 32-33 років. І нам здається, оскільки 160 студентів першої слов'янської гімназії переглянуть ці плакати і фільм, плюс 53 учнів української школи. І я думаю, що це вже буде непогано для поширення відомостей про цю трагедію.
Виставка про Голодомор буде відкрита в Празі до 8 грудня. Потім її покажуть у Карлових Варах. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Панське життя, як живеться мешканцям одного єдиного в Україні поселення на дамбі. Там побувала наша черкаська кореспондентка Дар'я Бунякіна, і про це вона розповість у рубриці «Життя глибинки».
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Поселення Панське з'явилося на карті наприкінці 50-х років під час створення Кременчуцького водосховища. Тоді, щоб з'єднати два береги Дніпра, поблизу Черкас насипали найдовшу в Україні дамбу, що має автомобільну та залізничну частини. А на третьому кілометрі для залізничників збудували станцію Панське. Назвали її на честь затопленого села, що розташовувалося на цьому місці до спорудження водосховища. У поселенні для залізничників звели адмінбудівлю залізничної станції, чотири будинки барачного типу, магазин і навіть баню. Планували збудувати кочегарку, щоб опалювати Панське. Однак втілити задум так і не встигли. З часом, коли вели електричну та диспетчерську централізацію на залізниці, працівників скоротили. Раніше станцію обслуговували майже 30 працівників. Наразі ж лише п'ятеро. Відтак більшість людей залишилися і без роботи, і без нормальних умов проживання. Зараз у Панському мешкає 17 сімей. По кілька родин у чотирьох будинках, а ще в переобладнаній бані та магазині. Газу у поселенні немає, як і водопроводу. На все Панське одна криниця з дніпровою водою, з якою деякі жителі беруть воду. Є ще й свердловина, однак вода звідти не придатна до споживання. Михайло Семенович 13 років тому придбав у Панському колишній магазин. У його помешканні про це донині нагадують старі вікна із ґратами. Саме ж приміщення чоловік переобладнав у двокімнатну квартиру із верандою. Щоб вижити, Михайло Семенович тримає кількох курей та свиней. Іноді рибалить та возить зловлене у Черкаси на продаж. Саме з Черкас чоловік переїхав до Панського. Попри всі незручності, повертатися до обласного центру чоловік наразі не хоче.
Це необхідно, мене є. На що мені більше? Це я буду міняти. Ну чого я міняти? Нема копійки, що в мене, 10 гривнітень. Нема копійки. Пішов в сіточку, кинув, піняв собі на стіл і продав на хліб.
Хоч поселення розташовано за 3 кілометри від Черкас, утім місцеві прописані у селі Чапаївка, що від Панського аж за 15 кілометрів. Більшість панських працюють у Черкасах. В обласному центрі навчаються і дітлахи, яких тут аж 11. Ані аптеки, ані магазину у поселенні немає.
Магазин тут був на станції, на цій станції Панській. Для працівників привозили всі необхідні продукти. Не потрібно було їхати чи в Золотоношу, чи в Черкаси, чи десь по базарах, як ми зараз. Треба хліба, то треба збиратися і їхати чи за 30 кілометрів у районний центр, чи у Черкаси. Нас автобуси, до речі, не мають права зупинатися в напрямку Черкас. Щоб поїхати у Черкаси, нам треба перейти на ту сторону, з'їздити у Чапаєвку, потім сісти на автобус, поїхати у Черкаси і купити хліба.
Пояснює Радіо Свобода місцевий житель Леонід Коновалов. Щоправда, на виклики швидка допомога приїздить із Черкас. Це єдиний поступок, кажуть панські, на який пішли владці. Через значний потік машин на дамбі швидкої з районного центру Золотоноші хворий може й не дочекатися. До речі, щодня повз панське проїжджають близько 7 тисяч машин.
Більше про панське читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода. А це були перші підсумки дня, які разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося увечері о 21-й годині, де у нас будуть прямі включення з майданів у різних частинах Європи.